ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატონა ელწაბი. რამდენად არსებობს სეისმური მდგრადობის გარანტიები ახალი მრავალსართულიანი განაშენიანების ზონებში?
არავინ არ იცის, როგორ რეაგირებას მოახდენენ მიწისძვრის დროს.
არის დარაიონება, ანუ კონსტრუქტორმა იცის, სად რა მოთხოვნებია.
რატომ პრაქტიკულად ცარიელი მოქალაქეთა ინფორმირების ერთ-ერთი საშუალება თვითმმართველობების ვებსაიტების დიდი ნაწილი?
აქვს რაღაც ტექნიკური პრობლემები, გვეთანხმებიან, მაგრამ საქმე არ სრულდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 17500 გადააჭარბა დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა თურქეთსა და სირიაში. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები თურქეთში დაღუპულია 14350-ზე მეტი ადამიანი, ხოლო სირიაში სულ მცირე 3190. სამძებრო სამაშველო ოპერაცია გრძელდება სტიქიური უბედურების ზონაში, რომელიც მოიცავს თურქეთის 10 პროვინციას, სადაც საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ოპერაციაში ჩართულია 113000-ზე მეტი თურქი და უცხოელი მაშველი, მათ შორისაა 100 ქართველი, რომლებიც ქალაქ ადიამანში მუშაობენ. და ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაციით ნანგრევებიდან ცოცხლად ამოიყვანეს 2 ადამიანი. თურქეთისგან განსხვავებით გაცილებით ნაკლებია საერთაშორისო მხარდაჭერის მასშტაბი სირიის შემთხვევაში, სადაც უმეტესწილად საკუთარი ძალებით მიმდინარეობს სამძებრო სამაშველო ოპერაცია, როგორც ასადის მთავრობის, ისე მისი ოპოზიციის მიერ კონტროლირებულ რაიონებში. უკრაინის პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა, რომ უკვე არის გარკვეული დადებითი გადაწყვეტილებები უკრაინისთვის ავიაგამანადგურებლების გადასაცემად. ბრიუსელში ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლაიენსა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თქვა, რომ ეს დადებითი გადაწყვეტილებები კულისებს მიღმა დარჩა, რადგან არ სურთ, რომ რუსეთი სრულად მოემზადოს. დღესვე პრეზიდენტი ზელენსკი ბრიუსელში სიტყვით გამოვიდა ევროპარლამენტის ხდომაზე და ევროპის სახელმწიფოთა დღევანდელ მეთაურებს გადაუხადა მადლობა იმისთვის, რასაც მათი წინამორბედები შეუძლებლად მიიჩნევდნენ. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, ევროპა ბოლოს და ბოლოს თავისუფლდება რუსულ ენერგომატარებლებზე დამანგრეველი დამოკიდებულებისგან, იწმინდება რუსული ოლიგარქიული ბიზნესის კორუფციული გავლენებისგან და ევროკავშირის ისტორიაში პირველად გადაწყდა რუსეთის წინააღმდეგ უპრეცედენტო მასშტაბის სამხედრო დახმარების გაწევა. როგორც ზელენსკიმ თქვა, გამარჯვებული უკრაინა გამარჯვებული ევროკავშირის წევრი გახდება. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მთავრობებს მოუწოდა, რაც შეიძლება სწრაფად გადაწყვიტონ უკრაინისთვის გასამარჯვებლად საჭირო შორმანძილზე მოქმედების იარაღის და ავიაგამანადგურებლების გადაცემის საკითხი. მეცოლამ ზელენსკის მიმართა, რომ თავისუფლება დაცული იქნება, მშვიდობა აღდგება და უკრაინა გაიმარჯვებს. ბრიუსელში ვიზიტამდე უკრაინის პრეზიდენტი იმყოფებოდა ლონდონში, სადაც მოლაპარაკება გამართა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან, შემდეგ კი პარიზში, სადაც საფრანგეთის პრეზიდენტს და გერმანიის კანცლერს შეხვდა. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით, რუსეთმა ინიციატივა დაიბრუნა უკრაინის ლუგანსკის ოლქში და მორიგი მასშტაბური შეტევა დაიწყო. ამერიკელი ექსპერტების შეფასება ეფუძნება ღია წყაროებით გავრცელებული ცნობების ანალიზს. კერძოდ, რუსული ძალების შეტევა მიმდინარეობს ლუგანსკის და ხარკოვის ოლქების საზღვართან მდებარე სვატოვო კრემენაეს მონაკვეთზე, სადაც მათი აქტივობა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მატულობდა. ოპერაციაში ჩართულია რუსეთის არმიის უმცირეს 3 დივიზია. ამერიკელი ანალიტიკოსების თანახმად, რუს სამხედროებს გარკვეული წარმატება აქვთ სვატოვოდან ჩრდილო-დასავლეთით. ამასთან, უკრაინის შეერაღებული ძალები მოწინააღმდეგეს ჯერჯერობით არ აძლევენ მნიშვნელოვანი წარმატების მიღწევის შესაძლებლობას. მართველი პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ისევ მეორე ფრონტის გახსნის ინტერესებზე საუბრობს. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, მიუხედავად საქართველოს სამხედრო რესურსისა, რომ რუსეთს დაუმძიმოს ვითარება, ამას არაკეთებენ და ქვეყანას არავის განადგურებინებენ. ამის შესახებ კობახიძემ პარლამენტში ჟურნალისტებთან დღევანდელი ჟურნალისტებთან განაცხადა დღეს საქართველოს პარლამენტში, როგორც უკვე გითხარით. მან ასევე აღნიშნა, რომ ბოლო 1-2 კვირის განმავლობაში არც ერთი დასახლებული პუნქტი არ აუღია უკრაინულ მხარეს და მინიმუმ ბოლო 1 კვირაში 10-მდე დასახლებული პუნქტი აიღო რუსულ მხარემ. ეს კი აჩვენებს, რომ უპირატესობა ამ ეტაპზე რუსულ მხარეს აქვს. საერთო ჯამში ომის დაწყებამდე რუსეთს ოკუპირებული ჰქონდა ყირიმი და დონბასის ნაწილი. დღეს კი ოკუპირებული აქვს ხერსონის 80%, ასევე ხარკოვის ოლქის ნაწილი და ზაპოროჟიეს ოლქის 80%, განაცხადა კობახიძემ და დასწინა, რომ ამ პირობებში იზრდება ზოგიერთი ძალის ინტერესი, რომ საქართველო ჩართული იყოს სამხედრო კონფლიქტში. ამის უკან ვიღაცისთვის რაღაც ობიექტური ინტერესი შეიძლება არსებობდეს, განაცხადა მართველი პარტიის თავმჯდომარემ. ჟურნალისტის შეკითხვაზე, ვის აქვს ეს ინტერესი, კობახიძეს არ დაუკონკრეტებია პირები, ძალები თუ ქვეყნები და თქვა, რომ ამას უნდა დავარქვათ გლობალური ომის პარტია. ირაკლი კობახიძის განცხადებას სამარცხვინო უწოდეს ოპოზიციაში. ფსიქოანალიზში არსებობს მსგავსი რამ, რომ წამოცდენამ შეიძლება აჩვენოს რეალური განწყობაო, ეს კი წამოცდენაც არ არის, განაცხადა დღეს ევროპული საქართველოს ლიდერმა გიგა ბოკერია. მისივე თქმით, ქართულ ოცნებას ჭირდება, რომ ასე დასახოს ვითარება იმ სამხედრო კრახის ფონზე, რაც რუსულმა სამხედრო მანქანამ განიცადა, როცა კიევთან იყვნენ მისულები, ხოლო მას შემდეგ უკანიხევენ. მათ სჭირდება თქვან, რომ უპირატესობა რუსეთს აქვს, რადგან ამას ეყრდნობა მათი გზავნილი და ძალაუფლება ქვეყნის შიგნით ადამიანების შიშზე და ემოციებზე თამაშით, განაცხადა ევროპული საქართველოს ლიდერმა. საქართველოს ბანკის ზუგდიდის ფილიალზე თავდასხმაში ბრალდებულ ბადრი ესებუას პროკურატურამ დღეს კიდევ ერთი ბრალი წაუყენა. დამატებით, ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის შეძენა შენახვის მუხლით. როგორც პროკურატურა შეაცხადებენ, ბრალდებულს დაკავებისას მაკაროვის სისტემის ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალა, ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტი და რუსული რუბლი აღმოაჩნდა. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ომის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს მიმართავს. დღეს ბადრი ესებუა გადაიყვანეს ქუთაისის იზოლატორიდან ბათუმის იზოლატორში. მე შეგახსენებთ, რომ თავად ბადრი ესებუა ბრალს არ აღიარებს და აცხადებს, რომ მას საქართველოს ბანკის ფილიალზე თავდასხმაში არანაირი მონაწილეობა არ მიუღია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბადრი ესებუა ძებნილად გამოცხადებული ყავდა 2020 წლის ოქტომბრის შემდეგ. ინფორმაცია მისი დაკავების თაობაზე 8 თებერვალს დილით გავრცელდა. ოფიციალური მონაცემებით, ბადრი ესებუა ერთ-ერთი ნათესავის სახლში სამეგრელოს რეგიონში დააკავეს, კერძოდ სოფელ ჯიხაშკარში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში გრძელდება კამპანია მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული თურქეთისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გასაწევად. ამ პროცესში ჩართული არიან როგორც კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურები, ასევე მოქალაქეები ინდივიდუალურად. თურქეთის საელჩოსთან ყვავილები მიაქვთ საქართველოს მოქალაქეებს, არა მხოლოდ მათ, მწუხარების და სამწიმრის გამოხატვის მიზნით. განსხვავებით სირიისგან, რომლის გამოც საქართველოში არც რაიმე ჰუმანიტარული კამპანია მიმდინარეობს, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ქვეყანასთან საქართველოს არანაირი დიპლომატიური და სხვა კავშირი არ გააჩნია, მას შემდეგ რაც ასადის რეჟიმმა საქართველოს ორი ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარა. თანაგზნობის გამოხატვა სოციალური ქსელებითაც ხდება. ამ ყველაფრის ფონზე კი მას შემდეგ, რაც თურქეთში დამანგრეველი მიწისძვრის ბიძგი მაგალითად აჭარაში, კონკრეტულად კი ბათუმშიც იგრძნეს, გაჩნდა შეკითხვა იმის თაობაზე, თუ რამდენად მდგრადია განსაკუთრებით მრავალსართულიანი ახალი შენობები. რამდენად არსებობს სეისმური მდგრადობის გარანტიები, თემას ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ გიფაინძე გააგრძელებს.
თურქეთსა და სირიაში მომხდარმა დამანგრეველმა მიწისძვრამ შიში გააჩინა ბათუმში. გაუძლებს თუ არა ქალაქის ახალი განაშენიანება ბუნებრივ კატაკლიზმებს? ეს კითხვა იმიტომ გაჩნდა, რომ სამშენებლო ნორმები გამარტივებულია. დადგენილი წესების დაცვა კი სამშენებლო კომპანიების კეთილსინდის სიარებაზეა. ამასთან ბათუმში უკანონო მშენებლობების ნამდვილი ბუმია. ამ ვითარებაში საქართველოს პარლამენტში უნდა განიხილონ საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ბათუმში უკანონო მშენებლობების დაკანონების შესაძლებლობას იძლევა. ცვლილებები მოამზადა მართავმა პარტიამ. ინიციატორები კი მაჟორიტარი დეპუტატები არიან აჭარის რეგიონიდან. თურქეთში და სირიაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის დროს ბიძგები იგრძნეს ბათუმშიც. მრავალსართულიან კორპუსებში მაცხოვრებლები სახლებიდანაც კი გამოვიდნენ. სეისმოლოგი თეა გოდოლაძე, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ როცა ძლიერი მიწისძვრა დამანგრეველია, ის მიუთითებს სეისმურად აქტიურ რეგიონში ინფრასტრუქტურის შეუსაბამობაზე, რაც თურქეთის მაგალითმა აჩვენა. სეისმოლოგს ვკითხეთ, რა ვითარებაა ამ მხრივ ქალაქ ბათუმში, სადაც მრავალსართულიანი შენობები ქაოსურად შენდება.
ახლა განაშენიანების საწინააღმდეგო არავის არაფერი არ აქვს სამშენებლობის და აღმშენებლობის, მაგრამ ის რაც ხდება ბათუმში, ეს არის სავალალო. ისედაც არ გვაქვს ჩვენ კარგი სიტუაცია განათლების და გამოცდილების კუთხით მრავალსართულიან შენობებთან დაკავშირებით. სამშენებლო ნორმები არ აქვს, რაც აგვაქვს მისი დაცვაც არ ხდება. მიმდინარეობს მასიური ამ მაღალსართულიანი შენობების მშენებლობა, რომელიც არავინ არ იცის, როგორ რეაგირებას მოახდენენ მიწისძვრის დროს.
თეა გოდოლაძე ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად იმას მიიჩნევს, რომ კანონმდებლობა არ ავალდებულებს მენაშენეს სეისმური კვლევის ჩატარებას მრავალსართულიანი შენობების მშენებლობის შემთხვევაში.
დღეს ბათუმი მიწისძვრის საფრთხეში დაცული არა. არც თბილისი. 25 სართულიან შენობებზე კი არა, 10 სართულზე მეტი რაც არის შენობა, ყველგან დეტალური სეისმური ანალიზი უნდა გაკეთდეს. მოქალაქეა პირველი მაკონტროლებელი ამ სიტუაციის. იმიტომ რომ დეველოპერები არიან ფაქტობრივად გამომძალველები ერთი, კანონის სამღვევლები გონიათ, რომ სეისმურ მეთოდებზე ეკონომიას თუ გააკეთებენ, კარგია ეს, არაფერი პრობლემა არ არის. ამ კითხვით უწოდინარობა იწვევს თურქეთის ტრაგედიას.
თეა გოდოლაძეს ვკითხეთ, რამდენად აქტიურია სეისმურად აჭარის რეგიონი, ქალაქი ბათუმი, მისი ზღვის სანაპირო. სეისმოლოგი განმარტავს, რომ დღეს თუ რეგიონი არაა აქტიური, არ ნიშნავს, რომ მომავალში არ გააქტიურდება, ან პირიქით, სეისმურად აქტიური დღეს არ ნიშნავს, რომ მომავალშიც საფრთხე იქნება. ამასთან სეისმოლოგი იხსენებს 90-იან წლებში აჭარაში მომხდარ მიწისძვრას და მის ანალიზს აკეთებს.
5 და 7-იან და მაშინ ორსართულიანი სახლები არ იყო ბათუმში და 5 და 7-იანი რომ მოხდეს ახლა ბათუმში, როგორ ფიქრობთ, აი ეს ხუხულების არ წავა? ნახეთ ბოლო სეისმური საფრთხის შეფასების რუკები რაც გავაკეთეთ, ახლა ბათუმი როგორ არის? 0.3-ია უკვე გაცილებით მომატებულია საფრთხე. მით უმეტეს გრუნტი არ ვარგა. წყალგაჯერებული გრუნტი გაქვთ. და აი ამ ყველაზე ცუდ სანაპირო გრუნტზე აშენებს ცათა ბჯენებს.
საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორი, ასოცირებული პროფესორი გიორგი რამიშვილი ამბობს, რომ საქართველოს კანონმდებლობით სამშენებლო ნორმები ითვალისწინებს ასეთ თანმიმდევრობას. ჯერ გეოლოგი სწავლობს ნიადაგს, რომლის დასკვნის საფუძველზე კონსტრუქტორი მუშაობს. მათ კვლევებს შემდეგ სწავლობს დამოუკიდებელი ექსპერტი. პასუხისგებლობა კი სწორედ მათზე ნაწილდება.
არის პასუხისგებელი პირველად ვინც გააკეთა გეოლოგია, კვლევა, რა გრუნტებია, რა არის ასე ვთქვათ მოსალოდნელი, ამას უკტაზება ექსპერტიზა და დამოუკიდებელი ექსპერტი ამბობს, ეს გეოლოგია სწორი არის თუ არა. შემდეგ ეს დოკუმენტაცია მიდის კონსტრუქტორთან, კონსტრუქტორს აქვს არქიტექტურული პროექტი და გეოლოგია. არქიტექტურული პროექტიდან გამომდინარე ანგარიშებს ატვირთვებს მუდმივი და დროებითი გრუნტი გეოლოგიის პასუხისგებლობა და დანარჩენზე პასუხისგებელი არის კონსტრუქტორი. კონსტრუქციებს კიდე ცალკე ტარდება ექსპერტიზა, ასევე დამოუკიდებელი კიდეველი ექსპერტი უტარებს. ოღონდ ეს არის ლაპარაკი მესამე და მეოთხე და მეხუთე კლასის ობიექტებზე. მარტივ პატარა ობიექტებს ექსპერტიზა არ უტარდება.
გიორგი რამიშვილი ამბობს, რომ ბათუმში სეისმური საფრთხეების მიხედვით შემუშავებულია რუკა, რომლითაც კონსტრუქტორები მშენებლობისას ხელმძღვანელობენ.
არის დარაიონება, ანუ კონსტრუქტორმა იცის, სად რა მოთხოვნებია და აკეთებს იმის მიხედვით. 7 ბალიანი ზონა, 8 ბალიანი ზონა, 6 ბალიანი ზონა, ნახულობს და შესაბამისად პროექტი იკეთება ამ მოთხოვნებიდან გამომდინარე. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მენაშენის მიმართ ყველაზე ნაკლები პრეტენზიებია პირდაპირ მნიშვნელობით, მაგრამ მენაშენის მიმართ თავარი პასუხისმგებლობა არის, რომ ის არის ვალდებული შეარჩიოს კვალიფიციური მენარდი. ანუ როგორც ამპროექტებელი, ასევე შერებლის შერჩევა არის მისი ვალდებულება.
გიორგი რამიშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფო მთელ ამ პროცესში მხოლოდ დოკუმენტებს ამოწმებს. სხვა პასუხისმგებლობა კი დაახლოებით 15 წელია სახელმწიფოს მოხსნილი აქვს.
Радио თავისუფლების კორესპონდენტმა ბათუმში კალორტკიფანძემ გიამბოთ, რამდენად არსებობს სეისმური მდგრადობის გარანტიები ახალი მრავალსართულიანი განაშენიანების ზონებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპექტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მოქალაქეთა პროაქტიულად ინფორმირება თვითმმართველობების ერთ-ერთი ვალდებულებაა. როგორც ირკვევა, მაგალითად კახეთის რეგიონში მუნიციპალიტეტების საკმაოდ დიდი ნაწილის ვებსაიტები მაგალითად პრაქტიკულად ცარიელია. რა სასახელებენ ამის მიზეზად, თუ კი რა თქმა უნდა მიზეზ სასახელებენ, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
2015-16 წლებში საერთაშორისო დონორი და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერით თვითმართველი ორგანოების იმ ნაწილს, ვისაც ამის საჭიროება ჰქონდა, ვებგვერდები უფასოდ დაუმზადეს და სამართავად გადასცეს. მათ შორისაა კახეთის 8 მუნიციპალიტეტი. ეს იმისთვის გაკეთდა, რომ ადგილებზე წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მუშაობა უფრო გამჭვირვალე გამხდარიყო, ხოლო დაინტერესებული პირებისთვის ინფორმაცია და სერვისები მარტივად ხელმისაწვდომი. მუნიციპალიტეტების ვებგვერდები რომ არასრულყოფილად მუშაობდა, ამის შესახებ სიუჟეტი რადიო თავისუფლებამ 2018 წელსაც მოამზადა. სიღნაღის მაგალითზე მას შემდეგ მხოლოდ ის შეიცვალა, რომ მერია უფრო აქტიურად ახლებს ახალი ამბების განყოფილებას. აქ ბოლო სიახლე 2023 წლის 7 თებერვალს გამოქვეყნდა, რომელიც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას ეხება. მერიისა და საკრებულოს ერთიან ვებგვერდზე საერთოდ ცარიელია შემდეგი განყოფილებები: მუნიციპალური სერვისები და ტარიფები, ინფორმაცია ქონების შესახებ, თვითმართველობასთან დაკავშირებული სასამართლო გადაწყვეტილებები, ადმინისტრაციული ხარჯები. შრომის ანაზღაურების განყოფილებაში კი 2016 წლის და ისიც თელავის მონაცემებია ატვირთული. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ ვებგვერდების მუშაობაზე ძირითადად პასუხისმგებლები არიან მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომლები. რატომ არ მუშაობს გამართულად ვებგვერდი? ამ შეკითხვაზე სიღნაღის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თინათინ ოზბეთელაშვილმა მოგწერა. ვერ ვიტყოდი ასე ცალსახად, რომ გაუმართავია. რაც შესაძლებელია, გვაქვს ინფორმაცია განთავსებული. ხანდახან ტექნიკური პრობლემა აქვს ხოლმე საიტს და მაგაზეც დროულად ვრეაგირებთ. ჩვენ დაუკავშირდით სიღნაღის საკრებულოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელს ნატო დოსმინაშვილსაც.
ვერც აქვს რაღაც ტექნიკური პრობლემები, მაგრამ სადაც ტექნიკური პრობლემები არ არის და ინფორმაციის განახლების საშუალებას ვაძლევს ვებგვერდი, იმ ინფორმაციის ველს ჩვენ ვაახლებთ. რამოდენიმე დღის უკანას გათავსდა ბოლო დადგენილება გამოქვეყნდა.
ტექნიკური პრობლემა რომ არის, ამაზე მუშაობს ვინმე რომ გამოასწროს.
კი, მუშაობს.
თუ არ ჩავთვლით ახალი ამბების განყოფილებას, არასრულყოფილად მუშაობს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს ვებგვერდიც. რამდენია წლიური შემოსავლების გეგმა? გვერდის ეს განყოფილება საერთოდ ცარიელია. არაფერი წერია საწვავის მოხმარების, ტექნიკური მომსახურებისა და სამივლინებო ხარჯების გრაფაში. საკრებულოს ხდომების განყოფილებაში ბოლო ინფორმაცია 2022 წლის 15 აგვისტოს არის განახლებული და საგარეჯოს მერიის მიერ გამოცხადებულ ერთ-ერთ კონკურსს ეხება. რადიო თავისუფლება საგარეჯოს მერიაში და საკრებულოში ვებგვერდის მუშაობაზე პასუხისგებელ პირებს დაუკავშირდა, თუმცა პასუხები არ მიგვიღია. პარტია ლელოდან ადგილობრივი საკრებულოს წევრი თაკო ყორღანაშვილი ამბობს, რომ ამ პრობლემის მოგვარება ერთხელ პირადადაც მოითხოვა, თუმცა უშედეგოდ.
საიტი უნდა იყოს გამართული და დეტალურად უნდა გამოდიოდეს ინფორმაცია საზოგადოებისთვის, ხდომები, ხდომაზე რა თემები იქნა განხილული, ვინ დაუჭირა მხარი, ვინ არ დაუჭირა მხარი, რა ინიციატივები იქნა წამოყენებული. ასევე საქმიანობა უნდა იყოს დეპუტატების ასახული, ფოტო თუ ვიდეო მასალა, მაგრამ რატომღაც მხოლოდ და მხოლოდ ფუნქციონირებს Facebook გვერდი, ისიც ძალიან ზერელეთ და რა თქმა უნდა მხოლოდ საკრებულოს თავმჯდომარის აქტივობები დება სოციალურ გვერდზე, დანარჩენი დეპუტატების იგნორირებულია თავიდან ბოლომდე. დავაყენეთ საკითხი სხვადასხვაის პლუს ამას დამატებულის, რომ უნდა იყოს ტრანსლაცია გადაიცეს ლაივით, ან თუნდაც მხოლოდ აუდიო ჩანაწერი, რომ გავიდეს საზოგადოებამდე და მხოლოდ და მხოლოდ თავის დაქნევა, მეტი არაფერი, ანუ გვეთანხმებიან, მაგრამ საქმე არ სრულდება.
განყოფილებების ნაწილში ინფორმაცია არ მოიპოვება არც ყვარლის მერიისა და საკრებულოს ვებსაიტზეც. არადა წერია, რომ სხვა ცნობებთან ერთად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა, ღონისძიებების კალენდარი, უნიკალური სასმელები და კერძები მუნიციპალიტეტში. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა კოკა ფილიშვილმა გვითხრა, რომ მუშაობა ამ პოზიციაზე რამდენიმე თვის წინ დაიწყო და ყველაფერს აკეთებს, რომ საიტმა გამართულად იმუშაოს.
განყოფილებები, რომლებიც შესამსებია, დავალებული მაქვს სამსახურებისთვის, რომ ინფორმაცია მოვიძიო და ეგენიც ყველაფერი უნდა შევავსო. მინდა მეჩვენა, რომ ყველაფერი გამართულად იყოს. ო რესურსი რა, ანუ მარტო მევაკეთე. განყოფილებაში სპეციალისტები კი მყავს, მაგრამ მათ არ იციან, რომ მევაკეთე.
ფენზე წინ ვინც იყო და ვინც ამუშავებდა?
აი ხო, აი მაგაზე ნამდვილად არ ვიცი, ხა ვისე ვალებოდა და რატო არ ხდებოდა, მაგაზე ვერ გეტყვით, მაგრამ აი რაც მოვედი, მაგაზეც ნამდვილად მევაკეთე.
კახეთის რეგიონში მხოლოდ გურჯაანისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებია, სადაც ვებგვერდები შედარებით გამართულად და სრულყოფილად ფუნქციონირებს. დანარჩენ მუნიციპალიტეტებში, როდის ამუშავდება სრული დატვირთვით, გამჭვირვალობისთვის და საზოგადოების მეტი ინფორმირებისთვის შექმნილი ვებგვერდები კონკრეტული დრო ვერ სახელდება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ტენდერში გამარჯვებულმა ერთ-ერთმა კომპანიამ იმერეთის რეგიონში, ერთ-ერთ სოფელში, 2020 წლის შემოდგომაზე დაიწყო ადგილობრივი საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია და პროცესი 10 თვეში უნდა დაესრულებინა. ამ კომპანიას სახელმწიფოსგან თანხის ნახევარზე მეტი აღებულიც აქვს. რა არის შედეგი? ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
მესამე წელია განათლების სამინისტროს მიერ დაქირავებულ სახლებში უწევს სწავლა ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორდის 100-მდე მოსწავლეს. ამ სოფლის საჯარო სკოლის სამსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია 2021 წლის აგვისტოში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა სამუშაოები შეჩერებულია. დღევანდელი მდგომარეობით შენობის მხოლოდ ნაწილს აქვს ახალი სახურავი. ერთი ფლიგელი გამაგრებულია რკინის კონსტრუქციით, მეორე კი მხოლოდ მძველი მასალებისგანაა გათავისუფლებული. სკოლის შენობას არ აქვს კარფანჯარა და ელექტროენერგიით და წყლით მომარაგების სისტემა. პროექტის მიხედვით, რომელსაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი 4 მილიონი ლარით აფინანსებდა, 350 მოსწავლეზე გათვლის სკოლაში უნდა მოეწყოთ საკლასო ოთახები, ტუალეტები, სპორტული მოედანი და ეზო და დაემონტაჟებინათ გათბობის, წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემები. გორდის საჯარო სკოლის პირველი და მეორე კლასელი მოსწავლეების დედა ფიქრია ბუსხრიკი ამბობს, რომ მშობლებმა რამდენჯერმე გამართეს აქცია და სკოლის რეკონსტრუქციის დასრულება მოითხოვეს, თუმცა უშედეგოდ.
ერთი კენჭიც რო კენჭია, ის არ დაუდევს და არავის ჩვენს ასიკეთოთ და დავიღალეთ ბავშვები, ისეთ პირობებში ვყავთ, ამის მოთხენა მართლა შეუძლებელია. ჩვენ დავკვირდნენ, რომ ერთი წელის როლიაც საკმარეთ იქნებოდა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი თანხები იყო გამოყოფილი სკოლისთვის და ზუსტად 3 წელი გადის ახლა, რომ უარესი დამართეს სკოლას, თორე რეაბილიტაცია კი არა, სრულიად გააშიშვლეს, გადახადეს სახურავით აღარ აქვს და აწვიმს, ათოვს და არავინ არ არის აბსოლუტურად
ფიქრია ბუცხრიკიძის ინფორმაციით, სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ორ დაქირავებულ კერძო სახლში, სადაც ბავშვებისთვის საჭირო პირობები არ არსებობს. მისივე თქმით, მშობლებმა საკუთარი ხელით გაარემონტეს ოთახი და ფანჯრები ჩასვეს.
ბავშვებს დარბაზი არ აქვთ, კაბინეტები არ აქვთ, ძველი პერტილი არ აქვთ, არაფერი არ აქვთ. ჩამონგრეულ, ჩამოშლილ კედლებში არიან, ავარიულ შენობებში არიან, სადაც გათბობაზე ხო ზედმეტი ლაპარაკი, გათბობაც არ არის, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან ჩვენი შვილები. მე პირადად, როგორც ერთ-ერთმა მშობელმა, ჩვენ ჯგუფში შევაგროვე თანხა და იმით ვიყიდეთ რაღაც პანელი, რაღაცა რა ცოტა ელემენტალური პირობები ქონოდათ ბავშვებს. მომავალი თაობა, როგორც შეიძლება ამ პირობებში ყავდეს დღეს სახელმწიფოს.
გორდის სკოლის დირექტორ მანანა გელენიძის ინფორმაციით, შენობა 1974 წელს აშენდა და მისი კაპიტალური რემონტი მნიშვნელოვანი დაზიანებების გამო გადაწყდა. დირექტორის თქმით, სასწავლო პროცესი მესამე წელია, არასათანადო გარემოში მიმდინარეობს, თუმცა სხვა ალტერნატივა არ აქვთ, რადგან დისტანციური სწავლება ინტერნეტთან წვდომის პრობლემის გამო ვერ ხერხდება. დროებით მეზობელი სოფლის სკოლაში გადასვლა კი მშობლებისთვის მიუღებელია შორი მანძილის გამო.
ჩვენგან ყველაზე უახლოესი არის 7 კილომეტრზე დაშორებული სკოლა. სოფელი თვითონ არის საკმაოდ გაშლილი, ჩვენი სოფელი, და ბავშვი რომ კინხაში წამოვიდეს ზოგიერთი უბნიდან, უწევს დღეში მინიმუმ 20 კილომეტრამდე ტრანსპორტირება იქეთ აქეთ. თან ეს არის ჩვენს ჩრდილოეთით მდებარე სოფელი და ახლა ჩვენთან თოვლი არის და იქეთ უფრო მეტი ვერ მოხერხდება ბავშვების ტრანსპორტირება ყოველდღურად. თან უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც ძალიან ძნელია და მშობლებს როცა შევთავაზეთ ეს ალტერნატივა არ იყვნენ თანახმა.
როგორც სკოლის დირექტორი ამბობს, შენობის რეკონსტრუქცია თვეების წინ შეწყდა სამუშაოს ნაწილობრივ შესრულების შემდეგ.
იატაკი, კარები, ფანჯრები, ესენი ჩამოღებულია. ძველი ნალესი რაც იყო, ეს ჩამოიღეს. სახურავი მესამედია გადახურული ამჟამად და გამაგრება კორპუსის ერთი ფლიგელი მოხდა, მაგრამ გალესილი ყველა მთლიანად არ არის შიგნით. გარედან საერთოდ არ აჯერ გალესილი. რაღაცა ოთახები და რაღაცა ნაწილი სართულისაც დარჩენილია.
მანანა გელენიძის განცხადებით, თუ ახალი სასწავლო წლისთვის სკოლის შენობა გარემონტებული არ იქნება, სოფელი შესაძლოა დაიცვას.
უკვე მშობლები და ბავშვებიც ვეღარ გაჩერდებიან ამ სიტუაციაში. იძულებული იქნება დაიღონოს მისი შვილი და წავიდეს ადმინა. ამით ხელს უწყობს სოფლის დაცლას ნამდვილად.
როგორც სოფელ გორდის სკოლის რეკონსტრუქციის სატენდერო დოკუმენტებიდან ირკვევა, მუნიციპალური განვითარების ფონდმა დეკემბერში ხელშეკრულება გაწყვიტა სამუშაოების შემსრულებელ კომპანია სპეცმონტაჟთან და შავ სიაში შეიყვანა. ერთი თვით ადრე ფონდმა კომპანიას 405,000 ლარის ჯარიმის გადახდა დააკისრა ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის 98 დღით დარღვევის გამო. ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანია სპეცმონტაჟმა შენობის სარეკონსტრუქციო მუშაოები 2020 წლის ოქტომბერში დაიწყო. მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ცვლილებების მიხედვით სამუშაო პროცესში გამოვლინდა შენობის მდგრადობასთან დაკავშირებული დამატებითი კვლევების ჩატარების აუცილებლობა, რამაც შეცვალა პროექტის განხორციელების ვადები და დასრულების დრო რამდენჯერმე გადაიწია. მიუხედავად ამისა, სამუშაოები მიმდინარეობდა დაბალი ტემპით, რაც სამშენებლო მასალის და ადამიანური რესურსის ნაკლებობაში გამოიხატა. 2022 წლის მაისიდან ნოემბრამდე კი სამუშაოები სრულად იყო შეჩერებული. ფონდს კომპანიისთვის პროექტის თანხის 52% 2 მილიონ ლარზე მეტი ეტაპობრივად აქვს გადახდილი. როგორც გორდის სკოლის დირექტორი მანანა გელენიძე ამბობს, მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 8 თებერვალს მიიღო ინფორმაცია, რომ ახალი ტენდერის გამოსაცხადებლად დოკუმენტები მზადდება. ხონის მუნიციპალიტეტის მერის ლადო ჯურხაძის თანახმად, ახალი ტენდერი რამდენიმე კვირაში გამოცხადდება და გამოვლინდება კომპანია, რომელიც სამუშაოებს სექტემბრამდე დაასრულებს.
თებერვლის ბოლოს მარტის დასაწყისისთვის უკვე ახალი პრეტენდენტი უნდა იყოს გამოვლენილი, რომელიც გააგრძელებს უკვე სამუშაოებს. პირობა ის არის, ჩემთანაც დადანებული ეს პირობა ოლგანდარის კონტაზამ კიდევაც გიდასწრებენ ამ იმას, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ამ პროექტის დასრულება მოხდება სექტემბრის
დეტალების გასარკვევად რადიო თავისუფლება მუნიციპალური განვითარების ფონდს მიმართა, თუმცა ინფორმაცია ჯერჯერობით არ მიგვიღია.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ, სტრასბურგის სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა თბილისის მერის გიგი უგულავას სარჩელი, რომელიც ეხებოდა 2014-15 წლებში მის დაკავებას. ის ამ დაკავებას უკანონოდ მიიჩნევდა და აცხადებდა, რომ მიზანი იყო პოლიტიკური ცხოვრებიდან მისი ჩამოშორება. სტრასბურგის სასამართლო მიიჩნია, რომ დაკავება მიზნად არ ისახავდა უგულავას პოლიტიკური ცხოვრებიდან ჩამოშორებას, თუმცა იმ ფაქტით, რომ 2014 წლის ივლისში პატიმრობის პირველადი შეფარდებიდან 9 თვის შემდეგაც ის პატიმრობაში დატოვეს, იყო ადამიანის უფლებათა კონვენციის დაარღვევა, შესაბამისად სახელმწიფოს დაეკისრა, გიგი უგულავასთვის 10,000 ევროს გადახდა. საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ხორვატიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გორდან რადმანი. Დღეს ის შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილს და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს. ხორვატიის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოში ვიზიტისას პირადად გაეცნობა საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ვითარებასაც. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.